God dag. Den på?
Koko.
Nå den på. Greit. Da får vi håpe det holder. Når det gjelder da gruppene, så deler jeg ut nå, og til overraskelse for dere selv, så skal dere ikke rette deres egen. Hva? Den ute nå? Ja, jeg skal ikke ha den inne i munnen. Nå da, hører dere nå? Hører du nå? Nei. Da, det var grønn lys, og da skal det være egentlig batterier, men vi får se. Hvordan det nå? Det ingen forskjell? Hører ikke nå, eller? Det lyd inn? Koko, koko. Ingen hører kokoet. Tror du det? Andre veien? Sånn. Der, ja. Ok. Da. Ja, vel. Da kommer jeg til å ete opp den her i løpet av en time eller to. Greit. Da forbasket jeg har ikke hatt det sånn før, men ok, greit. Da, når det er drobliggende, så deler jeg altså ut de som ikke har fått tilbake ennå, de deler ut i pausa. Og dere vet jo hvem dere er selv, vil jeg tro. Så dere får da passe på å ikke få oblig som er feil. Dere skal ikke rette deres egen. Når det gjelder rettinga, så har jeg ikke lagt ut noen veiledning for hvordan dere skal vurdere, altså hvor mye poeng dere skal gi, og hvor mye poeng dere eventuelt skal gi for at dere skal gi godkjent, ikke godkjent. Det overlater jeg fullstendig til dere, og jeg synes ikke synd i dere at dere må tenke litt selv og ta stilling til det. For sånn kommer jobben deres i fremtiden til å være. Mange jobber, så får dere ikke noe veiledning. På gymnasiet får dere veiledning etter minste tall. Her kommer dere ikke til å få noe sånn veiledning. Dere blir slengt ut på det, og så får dere ta stilling til ut fra egen samvittighet, om dere da skal godkjenne eller ikke godkjenne. Og som jeg har sagt dere før, de strengeste bruker å være medstudenter. De er de desidert strengeste. Studasene er litt mildere, og den som er klart mildest til læreren, det vil si meg. Ikke fordi jeg ønsker å være snill, men jobben er, eller obligen er ikke for å hindre dere å gå opp til eksamen. Den er mer enn, skal vi si, en forsøk på motivasjon å skolere dere nettopp å møte opp til eksamen og greie seg. Så sånn er det, og da får vi se når den tid kommer. Dette er oblig nummer 1. Og de som ikke har levert oblig nummer 1, det er overraskende mange syns studasene. Det er de som har telt over. Jeg har ikke telt over hvor mange navn som nå samlet har levert inn. Men det er litt overraskende at det ikke er flere. Så det betyr at det er da muligens mange som da ikke har levert eneren, og da må dere sørge for at dere får godkjent både nummer 2 og nummer 3 og nummer 4. Og får dere ikke da nok opplegg, så har dere ikke adgang til eksamen. Ok, vi skal fortsette i kapittel 6, og vi har sett på lønnsomhet og lønnsomhetsnøkkertall. Vi har sett på betalingsevne-nøkkertall, altså i hvilken grad en bedrift er likvid, eller vi som privatpersoner er likvide, altså betalingsdyktige. Og vi avsluttet forrige gang med å se på statiske nøkkertall. Typisk eksempel på det er da likviditetsgrad 1 og 2 og arbeidskapital. Og de tar utgangspunkt i eiendelverdier og gjeld på et bestemt tidspunkt. Det er jo det som er balansens kjerne. Før vi går et takk videre, er det noen spørsmål til fag eller til obligger eller et eller annet dere lurer på? Vær så god. Rettinga skal leveres inn igjen. Har dere lest på arbeidsplan? Er det noen som har finnet ut der hva det står? Ingen har lest arbeidsplan. Det står noe der. Ja. Skal vi se om den fungerer? Skal vi se. Her er litt om arbeidsplan. Obligatoriske øvingsoppgaver. Så står da prosedyret her på neste side. For campusstudenter, gruppevis innlevering innen tirsdag klokka 18, det var altså i går. På innlevering må det påføres fullstendig navn, og der har jeg blitt bedt av studiasene, vennlig sett på riktig kode for den klassen dere går i. Her skal det ikke stå noe studentnummer på noen betegnelse. Det skal ikke stå fødselsdatoen deres. Ikke noe sånt i hele tatt. Dere er sikkert klar over at dere da har en betegnelse på klassen dere går i, og det vil si at det skal stå et 17-tall først, og så går dere da på en høyskole eller universitet. Og hvis dere går da for eksempel på bachelor i økonomi, så står det BØK, Bøkleda. Er alle klar over da at dere må finne en sånn betegnelse? Det sikrer oss at vi får levert riktig, for det er tross alt, det hender, en gang iblant at for eksempel det er samme navn, eller to personer er akkurat samme navn, både fornavn og etternavn. I fjor hadde vi blant annet en jente og en gutt. Da var det heldigvis jentenavnet, men skrev utydelig, og jente- og guttenavnet var nok så like hverandre, og da ga det oss i første runde et lite problem. Og det virker jo selvfølgelig veldig urettferdig når en person får godkjent, får gå opp til eksamen, og andre ikke får det. Så ser vi da, faglærer, det er det vi driver med nå, fordeler innleverte besvarelser til rettegruppene. Altså, dere som innleveringsgrupper, så er dere også rettegrupper automatisk. Så skal dere da rette, kommentere og evaluere. Det er bra du spør, for med kommentarene nå, det er ikke nok å sette en hake, for eksempel, eller sette en minus. Eller helt til slutt, ikke gjøre noe annet enn bare skrive OK, ikke OK, noe i den dur. Det holder ikke. Da er ikke det nok kommentarer. Dere har ikke jobbet nok med rettinga, og det vil si at deres egen oblig blir da ikke godkjent, selv om deres egen oblig egentlig er helt i orden. Så det er en tosidighet. Det er tanken bak dette her. Disse leveres tilbake til studentassistentene i øvingstimene. Det er én mulighet. Eller i papirboks utenfor faglærers kontor. Og jeg ble litt overrasket i går, for det var en som da i full panikk ikke fant kontoret mitt. Så kontoret mitt er i C-bygget. Dere får gå opp trappa og prøve og se hvordan det går. Men som det står der, innen klokka 18.00. Det er svaret på ditt spørsmål, så vidt jeg kan se. Og da har det gått en uke. Det tar sånn ca. 14 dager til en runde når du da får tilbake deres egen opplegg. Andre spørsmål? Vær så god. I boka, ja. Ja. Da må jeg gå inn på nettet og så leite etter de. Hva? Jeg skal tenke meg om, for å være helt ærlig på det. Ja, jeg skal ta og se litt på det. Så jeg skal notere meg det. Andre spørsmål? Ok. Og det er mange feil. Ikke bare noen. Det er mange feil. Nei, det vil jeg ikke gjøre. For jeg synes dere har godt av å ha en bok som det er mye feil i. For da må dere trene opp til én ting og stole på dere selv. Og det er en del av læringa, synes jeg. Fordi at noen av dere starter i andre enden, og det er at dere ser på oppgaver, og så ser dere på løsninger, og så synes dere, dette var jo greit, uten å skrive tøddel. Men dere sitter sånn og blar rett og frem. Og så tror dere at dere har skjønt det. Dere tror dere at dere har virkelig forstått det, og det har dere slett ikke. Så det har litt med å slite, og jeg har veldig stor tro på det. Så hvis noen kommer og spør meg for eksempel, så på kontoret eksempel, skal jeg selvfølgelig svare på det, for all del. Nei. Ja, det er mange feil i fasiten. Når det gjelder læreboka, så må jeg tenke meg om, så har jeg lagt ut rettelser på læreboka, tror jeg. Men i oppgavesamlingen så har jeg gitt opp, rett og slett. For da må jeg regne gjennom alle oppgavene, og det er mye småfeil. Sånn at hvis dere for eksempel syns dere har gjort riktig og ikke får det til å stemme, så kan det hende at dere selv har rett, altså. Og det er boka som har feil. Derimot i eksamensoppgavene, der finnes det ikke feil. Det var en arrogant uttalelse. Jeg er klar over det. Ja, flere ting dere lurer på? Ok. Da skal vi fortsette. Skal vi se. Vi er på side 168. Vi har altså nå sett på nøkkertall, såkalte statiske nøkkertall. Jeg bare for ordens skyld setter de opp igjen noen. Statiske nøkkertall ut fra det eksempelet vi hadde sist. Ja, jeg vet ikke. Nei, jeg trenger kanskje ikke. Dere har jo sett det. Der hadde vi omløpsmidler, 7000 eller 7 millioner. Vi hengte på en apostrof, gjorde vi ikke det? For å få litt størrelse på det. Og vi hadde kortsiktig gjeld på 3 millioner, det vil si at vi hadde 4 millioner kroner i arbeidskapital, og det er klart større enn null, altså det høres positivt ut. Nå kan jeg jo si da at hvis arbeidskapitalen hadde vært 4 millioner kroner for et Statoil, høres det bra ut? Nei, da er det dårlig, da er det svagt. Men klart, for kiosken på hjørnet, så er dette unektelig, bør være sannsynligvis veldig bra. Vi hadde oppe likviditetsgrad 1, og da satte vi 7000 i forhold til 3000, eller 3 millioner, og det er da større enn 2,0. Skal vi se, vi kan sette OK. Denne var OK. Og så er det likviditetsgrad 2, som da var 4 millioner delt på 3 millioner, og det er større enn 1,0. Og svaret, eller konklusjonen vår, er OK. Så her ser vi følgende. Alle statiske, altså når jeg sier alle, da tenker jeg på de som er pensum for dere, alle statiske nøkkertall gir en god eller positiv analyse. Ut fra det vi har sett her, så må vi anta, la oss si at denne analysen, denne oppsettet var gjort da 31. desember, så hadde vi laget en slik oversikt. Og da ville vi ut fra det vi har regnet ut nå, trekke helt klar konklusjon, og det er, det ser ut som at denne bedriften har en god likvid situasjon, en god likviditets- og betalingsevne den 31.12. Men, og det var det en av dere som svarte på i går, tror jeg, mener jeg husker, det kan være noe som er skjult og som ikke har gitt oss opplysning foreløpig, som kan rive dette litt over ende. Så det betyr altså da, her, jeg skriver bør, jeg skriver ikke må, for når de tallene er såpass, skal vi si, bra som de er, så vil det normalt bety at dette går bra. Men det er ingen garanti for det, og det er derfor jeg skriver da, her bør videre dynamisk analyse gjennomføres. Også dynamisk analyse, ja, jeg skriver gjøres. Så vi har også sett da på statiske tall, de er gode, men vi bør gå et tak videre og se på de dynamiske tallene. Da trenger vi flere opplysninger. Så eksempel på nye opplysninger. Dette er jo ikke noe vi kan gjette oss frem til. Vi må vite mer om bedriften. Og her det en veldig stor forskjell på intern og ekstern analyse. Intern analyser så har du tilgang på alle mulige opplysninger. Som ekstern analytiker så har du bare, skal vi se, resultatregnskapet og balansen. Og da det ikke sikkert du får vite alt dette. Jeg setter opp følgende, altså eksempel på opplysninger. Vi kan ha det når det gjelder kundefordringer. Og det kundefordringer medfører av nyttige opplysninger, det er å vite hva er kredittida? Altså, kredittid, spørsmålstegn. Hvor lang kredittid gir vi våre kunder? Har den for eksempel 30 dager, 10 dager, eller er det kontantomsetning, for eksempel? Vi kan ha leverandørgjeld. Samme type spørsmål, det er kredittid. Altså, hvor lang kredittid har vi fått fra våre leverandører? Og det siste stikkordet, det er varelager. Og det vi opptatt av da, det er hvor stor er lagertiden. Så vi ser altså da at her har vi tre, skal vi si, tidsfaktorer. Og dere vil jo forstå nærmest direkte hvis jeg gir dere da følgende konkrete tall. Noen konkrete verdier. Skal vi se. Den. Nei, vi får ikke plass. Vi tar det sånn. Noen konkrete verdier, og så sier jeg følgende da. Kundefordringer. De har, jeg bruker den greske bokstaven tau for tid. Og om dere bruker K eller P eller O eller hvilken bokstav, det en smaksak. Kredittida for kundefordringer er på, la oss si, 90 dager. Det er ikke normalt med 90, men jeg tar det skikkelig. Så får vi vite følgende. Leverandørgjeld, de har en kredittid på 15 dager. Da har vi også fått to nye opplysninger. De to opplysningene der isolert sett. Ikke se på noen andre ting nå, men bare vurder de to der. Skal vi se. Jeg skal forresten ta og lese opp igjen et stykke her. Alle statiske tall gir god analyse. Her bør videre dynamisk analyse gjøres. Eksempel på nye opplysninger, kundefordringer, kredittid, spørsmålstegn, leverandørgjeld, kredittid, spørsmålstegn, varelager, lagertid, spørsmålstegn. Noen konkrete verdier, la oss si at vi har gått inn og sjekket dette, så har vi funnet ut følgende. Kundefordringene har en kredittid på 90 dager, og leverandørgjeldet har en kredittid på 15 dager. Så spør jeg dere, isolert kun de to siste opplysningene der nå, utenfor klammen, hva gir dere? Hva gir dette dere? Gir det en god pekepinn på at likviditeten er bra, eller tøff, eller vanskelig, eller hva? Hva bidrar dette til? De to siste opplysningene. Vær så god. Altså, bedriftens utbetaling faller fortere enn innbetaling. Utbetaling forfaller raskere enn innbetaling. Ser dere nå at ut fra en balanse vil dere kunne se det direkte av balansen, sånn som dere har lært nå? Nei, de opplysningene står ikke i balansen. Det eneste som står i balansen, det er størrelsen på kortsiktig gjeld, størrelsen på omløpsmidler, størrelsen på anleggsmidler, størrelsen på langsiktig gjeld, størrelsen på egenkapital. Altså, det står kronebeløp i seg selv, men det står ikke noe om hvor fort vi får inn pengene, eller hvor fort vi må betale til de som har levert varer til oss, for eksempel. Så den opplysningen er nyttig, for den kan gjøre at selv om de tallene her oppe er gode, selv om de statiske tallene her er bra, alle nøkkertallskravene er overholdt, så det tyder på at det er bra, men dette kan faktisk skrive det over ende. Så vi må foreta, eller ikke må, vi bør foreta en ekstra analyse, og da er vi over på det som heter altså da dynamisk analyse. Vi skal se på noen definisjoner. Vi har nå bare satt opp kredittider og lagertid uten å definere det. I området 168-173 så skal vi definere noen dynamiske nøkkertall. Definisjon av dynamiske nøkkertall. La oss tegne en bitteliten figur. La oss tenke oss at dette er et lager. Så har vi en strøm inn på dette lageret. Vi har en strøm ut av dette lageret. Uansett hva slags lager vi har, så kan vi regne i kroner og øre på et lager. Ellers så kan vi bruke størrelser som kilo og liter og kubikkmeter og alt mulig sånn, men det er alltid litt sånn vanskelig. Det er mye lettere hvis vi kan begynne å regne i kroner og øre. Så det betyr altså da at inn til dette lagret så går det et bestemt beløp kroner per år. Ut av dette lagret så går det også et bestemt beløp kroner per år. Og så forutsetter jeg nå at de to strømmene der er like, for enkelthets skyld. Så skal vi illustrere da, eller definere de nøkkertallene. Da tar vi lagertid, skal vi se. Lagertid eller lagringstid, vi tar den først. Hvordan vil dere definere den, lagertid? Hvor lang tid oppholder en vare seg på lager? En enkelt gjenstand. Vi setter opp igjen. Husk nå at strømmene inn er målt i kroner per tidsenhet, for eksempel år. Strømmene ut er målt i kroner per tidsenhet, for eksempel år. Lagrets størrelse, hva er det målt i? Jo, det er målt i kroner. Og da er mitt spørsmål til dere, vi kan sette opp da lagertida, tau lager. Jeg setter da igjen opp en brøkk, og hva skal være med den brøkken der? Hvilke størrelser er det som er viktige? Vi ser altså at vi har en gjennomstrømning i lagret. Vi har altså en strøm inn og en strøm ut, og så har vi en lagerverdi i seg selv. Hva er det vi egentlig... Oppholdstida på lagret, det er et annet ord for lagertid. For å finne hvor lang tid en gjenstand ligger på lagret, da er det naturlig å se på lagrets størrelse. Så jeg setter opp her, lager størrelse. Og så vil jeg ha på enheten. Og enheten for lagerstørrelse, den er jo nettopp kroner, som jeg har skrevet på figuren der. Og den skal sammenlignes mot varestrøm. Det går ikke an med tjenestestrøm her, for tjenester kan vi ikke lagre. Så her er vi over på varer. Altså fysiske varer. Så vi har en varestrøm. Og varestrømmen har enhet kroner per år. Og det betyr altså da at dere kommer ut med et eller annet tall. Og det tallet har benevningen hva for noe? Her har... Hva? År, ja. Her ser dere altså da, enten det liker eller ikke, her er det delvis en brudden brøk. Men hvis jeg løser opp den, vi har kroner delt på kroner per år, og da blir det år. Det vil si lagringstid. Mitt spørsmål til dere er så... Er den formen der logisk? Virker den rimelig? For den formen sier nå følgende, og det lagringstida proporsjonal med lagerstørrelsen, med lagerverdien. Den omvendt proporsjonal med strømmen gjennom lagret, inn og ut av lagret. Høres det vettugt ut? Hva? Ja, altså, det uttrykket nå for lagertid, virker det som et logisk uttrykk? Altså, virker selve definisjonen vår logisk? Vil lagertida variere i takt med, eller proporsjonalt med, størrelsen på lagret? Vi kan jo ta den telleren først. Hvis et lager dobbelt så stort på slutten av året, eller slutten av perioden, som det var i starten på perioden, må vi da regne med at lagertida, lagringstida, lengre eller kortere? Har den da økt? Dette 1. januar, dette 31. desember. Her har vi et sånt lager, her har vi et sånt lager. Vil da oppholdstida for den enkelte gjenstand på lagret være like stor på de to datoene? Når den størst? Ja, for da det jo flest varer på lager. Så det betyr altså at det ser forholdsvis logisk ut, og det logisk. Så det betyr altså at lagertid proporsjonal med lagerstørrelsen. Hvis vi går på nevneren, varestrømmen, hvis det går fryktelig mye varer gjennom kontra veldig lite varer, ikke det like logisk? Hvis det går lite, det ikke noe fart på det som går gjennom lagret, vil du ikke da ha en veldig lang lagringstid? Og så spørsmålet da, ønsker vi som bedrift, vi driver nå en bedrift, og vi nysgjerrig på likviditeten vår, altså har vi betalingsevne, kan dere prøve å forklare meg, fortelle meg, hvor nyttig dette nøkkertallet? Hvis lagertida nå 30 dager, 70 dager, 120 dager, hva sier det? Hva å foretrekke? Sett med bedriftens øyne, altså vår bedrifts øyne nå. Vi har lager, vi har råvarelager, vi har ferdigvarelager. Du hadde hånd oppe, vær så god. Ja. Fordi at når vi får inn, la oss tenke oss dette prosessgangen, her kommer råvarene inn. De blir liggende kort tid på lager. De gjøres om til ferdige varer, tar noen få dager. Og salget vårt tar noen få dager. Vi enige med at da vil vi etter hvert få penger fort ifra kundene våre? Men da tenker oss at jo, vi begynner på samme stedet. En annen bedrift som dårlig drevet, ustrukturert, rotete. Jo, den har kjøpt inn varer her. Og lurer fælt på hvor ble det av de forbanna varene. De har liksom ikke noe fast sted engang. De ligger og flyter rundt omkring. Og det går mange dager. Og det går mange dager i produksjon. Det går mange dager i salg. Og kanskje unødvendig lang kredit i overfor kunder. Altså, det tar lang tid før penger kommer inn. Så det betyr altså da, det et helt klart mål for oss å få den verdien der så kort som mulig. Vi ønsker altså kort lagringstid. Jeg håper dere ser det naturlige i det. Det var lagertid. Vi skal se på kredittider. Jeg tegner ikke opp igjen den figuren som jeg har tegnet nå. Jeg bare setter opp selve definisjonene. Så vi kan jo ta da for eksempel kredittid for kundefordringer. Og nå kan dere få et minutt å prate igjen med sidemann. Nå vil jeg kan si at, ja, vent litt, jeg kan ta med en til. Kan vi ta med den med en gang? Vi har også kredittid for leverandørgjeld. De tre formlene som vi setter opp nå, eller uttrykkene som vi setter opp, de helt like. De like i oppbygging. Det skal selvfølgelig ikke stå samme teksten der, men de like i oppbygging, og de bygger på samme resonemang. Hva skal stå i uttrykket for kredittid til våre kunder, Hva skal stå I uttrykket for kredittid for oss kontra våre leverandører? Vær så god, dere har et minutt på dere. Ok, har dere noe innspill? Har dere noen forslag? Hvis dere ser nå på telleren her, den telleren som skal inn der, og den telleren som skal inn der, de tre tellerne, de handler om beholdningsstørrelse. Den øverste formen, den som vi allerede har skrevet, det jo et lager, men et lager kan vi godt kalle en beholdning. Det en beholdning, av råvarer, en beholdning av varer I arbeid, en beholdning av ferdigvarer. Altså rett og slett, det en beholdning av varer. På de to brøkkene etterpå, så skal vi også ha inn to beholdningsverdier. Hvis dere ser på kundefordringer, hva kunne være naturlig å ta med da? For husk nå at I begge de to siste formene, så handler det om kredit. Det altså kreditomsetning. Enten det vi som bedrift som har kjøpt inn på kredit fra våre leverandører, eller så har vi solgt til kundene våre på kredit. Og da spørsmålet, hva skal stå I de to tellerne? Vi kan ta det først. Vi tar kundefordringskredittida først. Det noen dere har lyst til å sette der? Vær så god. Litt høyere. Kreditbeløpet, ja, det kreditbeløpet skal egentlig stå begge steder. Har du lyst til å presisere hva du vil kalle det her, og hva du vil kalle det her? For det et kreditbeløp, som du sier, det helt riktig. Kan dere hjelpe en? Vær så god. Du vil ha kundefordring der og leverandørgjeld der nede, håper jeg. Da prøver vi med det. Vi skriver rett og slett. Kundefordringer, og her nede leverandørgjeld. Vi enige om at det et kronebeløp. Husker du, eller kan du tenke deg, hvor finner vi det tallet hen? Kundefordringer, eller debitorer, som vi gjerne kaller det. Litt høyere. Ja, summen av alle fakturene vil gi det, det riktig det. Som ekstern analytiker så har jeg neppe tilgang på de. Men prinsippet riktig. Dagens balanse, ja. Vi går inn på balansen, der kan du finne kundefordringer, eller om det da heter debitorer. Så det det pengebeløpet, det den beholdningen som vi har rett til å få inn fra våre kunder. Her nede, dette en beholdning basert, som du sier, gjerne på en høy faktura her, hvor vi har kjøpt noe fra en leverandør, og vi ikke har betalt ennå. Her det vi som har penger til gode fra kunder, her det vi som skylder penger til leverandører. Det var kreditbeholdning, som du sa. Kan dere tenke dere hva det skal settes I forhold til? Hva skal stå I nevnerne I de to brøkkene? Du kan godt svare prinsipielt sånn som du gjorde I sted, for det var jo riktig prinsippsvar. Vi har altså her kreditbeholdning, kreditbeholdning. Hva naturlig at det deles på? Hvis jeg gir dere et tips, det skal deles på kreditomsetning. For det et annet ord på kreditstrømmen. Strømmen av penger som ikke gjort opp kontant. Det en kreditstrøm. Så, men jeg vil gjerne at dere forteller meg hva, for å være litt mer spesifikk, altså det en kredittall her og et kredittall her, men hva skal vi kalle det? Litt høyere? Ja, det har noe med tid å gjøre. Altså det har noe med strømmen over tid, altså kredittomsetning for eksempel per år, per måned. Litt høyere? Ikke omsetningshastighet. På salgssida, ok. Da vi oppe her, ikke sant? Hva det vi ute etter da? Jo, det jeg setter sånn, bindestek, kredit. Hva det som skjer her, sett med våre øyne? Det litt høyere. Hva slags aktivitet det som skjer der? Jeg setter kredit nederst, og så får dere tenkt dere litt om. Her skjer det kreditomsetning, og litt mer spesifikt, det skjer kreditsalg. Dere med på det? Her skriver jeg altså kreditsalg. Her nede, her det vi som kjøper varer fra leverandørene våre, og da kaller vi det for kreditkjøp. Jeg setter parentes omkring de, bare for å markere at dette et beløp. Så det en forskjell som dere da, jeg får si det sånn, dere må nesten bare godta det. Og hvis dere skulle fått en sånn eksamensoppgave, så jeg ikke veldig streng på akkurat det lille biten jeg kom med nå. Men det har med regnskapsføring å gjøre, og det noen av dere har sikkert vært borte i det for all del. Men de fleste av dere har jo ikke noe økonomisk bakgrunn, og kanskje ikke noe særlig bokføringsbakgrunn. Men nemlig, de tallene vi skal sammenligne mot hverandre, vi enige med at de må ha en felles referanse. Og det har ikke alle verdiene her. For nemlig, kundefordring, det hentet fra balansen, og det inneholder moms. Derimot, kreditsalget, salgsinntekten, det inntekten i form av verdi uten moms. Så enten må vi fjerne momsen i begge, både teller og nevner, eller så må den være med i både teller og nevner. Så hvis vi velger da bokas måte å si det på, så den helt grei. Vi sier med andre ord at dette tallet her må ganges med 1,25, altså legge til moms. Og på samme måte her nede, da de to tellerne og nevnerne, da de sammenlignbare. Og da betyr det at vi også her, og her nede, jeg bare setter X for å si at det skal komme et tall. Nå har vi altså da fastslått følgende. For å få et dynamisk bilde som gir bedre grunnlag for analyse, så har vi altså regnet ut nå tre tidbiter. Det ene lagertid, så vi ønsker så lav som mulig. Hvis dere tenker nå rent likviditetsmessig, betalingsmessig, ønsker dere, vi kan godt føye til det på alle tre, vi enige med at her ønsker vi lavest mulig verdi? Hva ønsker vi her? Og hva ønsker vi her? Lavest mulig på kundefordring fordi at vi vil ha det inn fortest mulig. Ser dere hva er den beste verdien teoretisk som mulig å få på kredittida for kunder? Hva den korteste kredittida? Det et lurespørsmål fra min side nå. Vær så god. Kontant, ja. Vi enige med at det null? Kredit i null, det jo det beste. Da får vi en penger med en gang. Så hvorfor gjør ikke bedriftene det da? Og sier at nei, vi gir ikke kredit. Her det kontant. Hvorfor gjør ikke bedriftene det? Det normale i næringslivet mellom handlene, det jo nettopp at det går på kredit. Begge veier, både inn til bedriften og ut av bedriften. Så hvorfor går man ikke da inn for å få dette så lavt som mulig? For da kommer penger fortest mulig inn. Nei, da mister du kunder, høyst sannsynlig. Og kundene går til en annen enn hvor de får kredit i. Så det klart, dette en konkurransefaktor også. rett og slett. Men i prinsippet ønsker vi dette så lavt som mulig, og en teoretisk grense da null. Hvis vi går til den andre, hva ønsker vi der? Da ønsker vi vel høy, gjør vi ikke det? Altså lang kredittid, eller høy kredittid. Så kan vi få kredittid på 3 år, så er jo det veldig bra. Har du lagt merke til alle tilbyderne rundt omkring i samfunnet vårt, om det er elkjøp eller ekspert eller masse av de greiene her, så oppfordrer dem til å handle. Du slipper å betale ferieturen din, alt mulig rart. Du kan vente i 9 måneder, 3 uker og 15 måneder og så videre. Ser vi at det er da det de gjør, det er at de tilbyr oss som forbrukere. Profesjonelle går jo ikke på dette her. Men de tilbyr oss forbrukerne en lang kredittid. Hva fordelen er? Ja, hva syns dere? Hva fordelen med lang kredittid? Er det noen av dere som handler? Nei, jeg kan ikke prøve å presse dere til å si det, for da innrømmer jeg selv at dere er utenfor. Men hvor mange av dere har kjøpt noe som er tilnærmet en slags forbruksgjenstand, og som dere har da fått en kreditt i, som varer lengre enn forbruksgjenstandens levetid? Eksempel på dette er en ferietur. Dere drar på ferie neste uke, og dere har lånt alt på forhånd, og dere skal betale tilbake ferieturen med flyselskap og alt det der om 4 måneder. Høres det sunt ut? Nei, det er ingen sunn økonomi. Og det er en utrolig dårlig beslutning. Det nærmer seg dumskap, rett og slett. Unnskyld at jeg sier det sånn. Men nå snakker vi om bedriftsøkonomi, og derfor så bruker jeg sånne uttrykk. Så det betyr altså da, så lang kredittid som mulig, det betyr at vi kan utsette betalingen. Er vi enige med at det styrker likviditeten vår? Så likviditetsmessig er det gunstig. Men ikke regn med følgende at det er gratis. Selv om det står, vi har lagt frem noen eksempler før her på at bedrifter som er aktive, jeg har nevnt et par navn før nå, for noen minutter siden, som da har sagt at det er gratis, det er ingen renter. Men er vi enige om at et gebyr, et startgebyr på å ta en avbetalingssak, er vi enige om at det er en form for rente? Det er en form for straff i gåseøyne, fordi at du tar det kjøpet på avbetaling, eller ikke avbetaling, men utsettelse. Så likviditetsmessig, ja, gunstig med lang tid eller lang kredittid, men styringsmessig og lønnsomhetsmessig er det høyst sannsynlig ikke noe særlig. Og da er jeg igjen tilbake til at dere skal se på den onde sirkelen som har vært innom, og se på helheten. Ikke strider dere blinde på ett enkelt nøkkeltall. Ok. For de av dere som skal ha finansregnskap, det sier jeg jo stadig vekk, så vil dere få en full forståelse for dette, hvorfor det er moms der, der, men ikke der. Det har rett og slett med ren og skjær bokføring å gjøre, og kontor som opprettes. Spørsmål på dette? Da tar vi pause der, og så starter jeg på det tredje nøkkeltallet etter pause. En, to. Hører dere bak der? Ok. Da håper jeg den virker. Det høres I hvert fall sånn ut for meg. Ok, vi har da lagt bak oss avsnittet om likviditet. Her har jeg bare satt på, ikke noter dette, det står I boka deres, alle de stikkorda, så vidt jeg husker. Bare en kort kommentar på de. Det ser altså, dette ikke noe prioritert rekkefølge, men det veldig fristende å si at den som står øverst, det hovedsaken. En bedrift som skal overleve på lang sikt, altså mange år fremover, den nødt til å tjene penger. Derfor lønnsomhet. Så det betyr altså da at det å ha fokus på lønnsomhet, det bør enhver bedrift ha. Nå kom det vel I nyheten I dag at Moods & Norway har gått konkurs. Var det ikke det I dag? Det var det I går. Så det vel ikke akkurat, det vel ikke en stor overraskelse. Jeg skal ikke stå som dommer nå I det her I hele tatt. Jeg bare tenker høyt egentlig sammen med dere. Men siden jeg har sagt før tidligere, og det veldig ofte sånn at nystartet bedrifter som går bra til å begynne med, de vokser litt for fort. Og de vokser uten av styring. Og det er en vanlig feil å gjøre og tabbe å gjøre. Det ikke noe tre som vokser inn I himmelen. Det må vi bare regne med. Det hardt arbeid. Og det mange som hadde stått seg på å kanskje være litt mer beskjeden I oppstarten og være litt forsiktige. Så det må være enkelt å si, og det lett å være etterpåklok. Det lett for meg å stå her og si alt dette jeg gjør nå. Men når vi nå først skal ta stilling til det og kunne si noe, så det fristende å si. De har vel åpnet butikker I mange, til og med New York, var det ikke sånn? Mener jeg husker. Det mange år siden nå, men nok om det. Driftskapital brukt til investeringer. Dette en tabbe på følgende vis. Tenk mot dere selv, hva heter det, privat. Dere ønsker å kjøpe dere en bil. Dere ønsker å kjøpe dere en leilighet. Dere ønsker å kjøpe dere et hus. Vi enige med at det en langsiktig pengeplassering? Det en langsiktig binding av økonomiske midler. Og da bør det være, jeg har lyst til å si må, Det bør det være finansiert på en langsiktig måte. Og det betyr vi bruker ikke kassakredit til det, for eksempel. Vi bruker ikke leverandørkredit til å betale sånne ting. Uheldig finansieringsstruktur, det jo egentlig litt av det samme som jeg sier nå. Altså kortsiktig brukt på feil måte. Kortsiktig pengetilgang brukt på langsiktig plassering. Dårlige faktureringsrutiner. Det ikke fryktelig, jo, det mange år siden nå. I gamle dager, en god selger var en selger som solgte til kunder. En god selger I moderne tid, det en selger som, ja, du selger til kundene, men du sørger samtidig for å få inn pengene fra kundene. Det ikke noe vanskelig å selge til kunder som ikke betalingsdyktige. Men det jo veldig dårlig butikk, for eksempel. Dårlige inkassorutiner. I dag så går jo dette stort sett automatisk, inkassorutiner. Og det blitt skjerpede regler generelt, selv om man kanskje ikke har inntrykk av det ut fra massemedia. Men I dag så forstår de fleste bedrifter at leverandøren må være streng. Og det gunstig for en kunde, det gunstig for en kjøper å vite at leverandøren har ryddig økonomi. For det betyr at da kan du ha den leverandøren I mange år, I stedet for stadig å skifte. Det ikke noe behagelig for en kunde at leverandøren går konkurs, for eksempel. Så derfor så alle partene, nå snakker jeg om næringslivet, jeg snakker ikke om privathandlene, men altså, jeg får si de fleste partene, de fornøyd dersom bedrifter har en stabil og ordentlig og ryddig økonomi. Så inkassorutiner en del av det. Dårlig lagerstyring. Vi kjøper varer, legger de på lager, lagret vokser alt for fort og alt for høyt, masse penger som ligger der. Og dette jo en av grunnene til at det noe som heter salg. Nå det jo blitt så mye salg de siste 10-15 årene, at det jo salg nesten hele tiden. Og en av de verste bransjene som jeg kan se, det jo møbelbransjen. Jeg får jo fordundre meg hver eneste fordømte uke, så får jeg tilbud. Nå det salg der, og det salg der, og det salg der. Det betyr at navnet mister jo fullstendig sin verdi. Det går inflasjon I begrepet. For lav kassekredit, det betyr altså da at denne limiten, denne øvre grensa, vi vært for strenge, vi burde vært mer romslige når vi søkte om å å få inngått en avtale med banken, så hev den. Det ingen viss å ordne en kassegritt som ligger der, og så ligger du hele tiden tett opp under øvre grense. Da har du ikke noe frihet. Og kassegritten skal gi deg økonomisk frihet. Det det som hensikten med den. Fordi at det forsinkelser i forhold til når du må betale ut, og selv får pengene inn. Investeringer i maskiner og utstyr med lav utnyttelse. Og her har veldig mange norske bedrifter, de har problemer med å konkurrere med utenlandske. For veldig mange utenlandske, de kjører helt kontinuerlig, døgnet rundt, 24 timer, mens mange norske bruker da teknisk utstyr bare 8 timer i døgnet, i stedet for 3 ganger så mye. Og det en kapasitetsutnyttelse som dårlig, og det dyrt. For de norske bedriftene, de må da fordele avskrivningene på 8 timers produksjon, i stedet for kanskje et sveitsisk selskap som kan dele det på 24 timers produksjon. Produksjon for lager ved avsetningsvansker. Vi enige om at den nest siste punktet der henger sammen med da produktivitet? Vi effektive. Nei, unnskyld, ikke effektive. Vi produktive. Produserer voldsomt mye. Kjempefart på produksjon, men det havner på lager som ingen interessert i. Ugunstig forhold med en kreditter for kunder og kredit for leverandør, det har vi akkurat vært igjennom. Vi ønsker jo da likviditetsmessig å betale så sent som mulig, men få inn penger så fort som mulig. Så står det noen tiltak der. Vi har vært inne på tiltak tidligere, og jeg har sagt generelt at det må svi. Skal du bedre likviditeten din? For når vi snakker om bedrifter som har likviditetsproblemer, da snakker vi om bedrifter som ligger på kanten til for eksempel å gå konkurs. Nå ikke konkurs eneste muligheten. Vi har akkordmuligheter og andre. Men nå holder vi oss til konkurs-tankegangen. Og det betyr altså da, de bedriftene de må foreta seg et eller annet dramatisk for å komme ut av den vonde sirkelen. Og da vil det svi. Det kan være at du må selge eiendeler som du på lang sikt har regnet med at du får nytte av. Du må faktisk kvitte deg med dem for å få inn penger. Det hjelper jo ikke det å sitte på store verdier som du skal glede av om 10 år hvis du går konkurs i dag. Og da det bedre at du selger det. Men det kan, som sagt, det svir, det ubehagelig, det vondt. Det kan til og med være ting du har arvet fra din, eller fra forgjenger i din egen familie. Og så det da egentlig å gå med tiltak på de punktene. Årsak har vi oppe, her har vi tiltak, og her det satt opp noen. Det noen spørsmål rundt dette med likviditet? Jeg håper dere nå har et faglig bedre grunnlag for å forstå når jeg ler av og synes det helt latterlig det som skjer i luksusfellen, som jo noe av det dummeste. Det er ingen som måler seg med de. Men det rett og slett, man har ikke styring, man vet ikke hvor penger tar veien, man handler for mye, altså masse rare ting. Men det kan være morsomt å se på. Kan dere lene dere godt tilbake og tenke på at sånn det ikke for dere? Håper jeg. All right, vi går til neste bit, så jeg lurte meg til å skrive dette i pausa. Vi skal på side 177, og vi skal over da på det tredje regnskapsanalytiske nøkkeltalsområdet, nemlig soliditet. Hvis vi da skal erstatte ordet, så tar jeg på meg æren for neste ord, nemlig tapståleevne. Jeg synes det et kjempeord. Det norsk til og med. Tapståleevne, altså evnen til å tåle tap. Det det som ligger bak dette. Soliditet, vi snakker jo selvfølgelig også om solide bedrifter, og hva, spørsmålet da, hva mener vi med det? Kan vi måle hvor solid en bedrift er? Utgangspunktet da en bedrift som har tapståleevne, den tåler rett og slett negative hendelser. Den tåler negative hendelser, og alle bedrifter kommer til å oppleve en eller flere ganger negative hendelser. Kan noen gi meg et eksempel på negativ hendelse? Her det et vel å ta av. Vær så god. Kunder går konkurs. Og betaler ikke regningene flere. Dårlig. Ja, det synes jeg går mer på lønnsomhet. Men husk nå, negative hendelser, det altså i utgangspunktet noe som skjer, som dere ikke hadde regnet med skulle skje akkurat nå. At en maskin blir slitt jevnt over tid, ja, det forventer vi. Det helt som det bør være, og som det. Deg først. Tenker du på varer som blir ukurante? Greit, tap av varer. Ukurante, det viser seg at det vi har på varelager, det ikke salgbart. Det ingen som har interesse av det. Så var det hånd der. Tenker du nå på at varene blir gammeldagse, eller at ledelsen blir det? Ok. Varene utdaterte, og så setter jeg ny teknologi. Altså, utdaterte ny teknologi som ikke vi har greid å følge med, hvis jeg oppfatter det riktig. Vi greier ikke å holde oss ajour. Ja. Jeg setter anleggsmidler som havarerer. Anleggsmidler havarerer. Havarerer. Eksplosjoner, ja. Hva kan det være for noe? Det kan være at girkassa på en bil går i stykker, for eksempel. Men da bør dere ha noe som hjelper, og det nemlig tabbeforsikring. Det det veldig mange som har for dette. Men husk, er det gratis å ha tabbeforsikringer? Nei, det koster også noe. Er det noen av dere som har, jeg visste ikke om dette før i fjor, at det fantes, men i dag får du på biler, hva heter det for det? Mekanikkforsikring, er det heter? Ikke dere hørt om. Nei, men før hadde jeg ikke sånn, for da hadde jeg gamle biler. Men nå har jeg det, og den, jeg husker ikke hva den heter, men det i hvert fall forsikring mot, er det maskinskade det heter? Aha, maskinskade. Men det ikke gratis, har jeg finnet ut. Men det heller ikke så fordømt dyrt. Så ok, det var en hånd til baki der i sted. Kan jeg si nøkkelpersonal faller fra? Jeg setter det sånn, ja. Nøkkelpersonell faller fra. Det kan være at de dauer, men det kan også være at de slutter og begynner en annen jobb. Jeg sto og hørte på en i dag som ble oppringt av en annen, og han hadde den som jeg sto ved siden av, og blitt da brukt som referanse. Og han skrytter jo veldig av den personen, som tenker, han må jo nå kanskje få jobb. Den som ikke jeg så da, selvfølgelig. Nøkkelpersonell faller fra, det kan være, og så var det ei hånd til, vi tar med det siste. Streik. Hva syns du om det? Altså, streik, er det noe vi... Er det riktig å si at det kommer som en overraskelse? Eller er det riktigere å si at det er noe bedriftene tross alt må legge inn som en mulig situasjon? Vi kan synes det er ubehagelig, men... Jeg setter på streik, men dere ser at jeg litt sånn tvilende, fordi at kan hende at det burde bedriftene egentlig legge inn penger for. Hva med de streikene? Har de streikekasser? Ja, streikene, arbeidstakersiden, de har streikekasser, nettopp for å sikre seg mot sånne situasjoner. Jeg tar med streik. Ja. Ja, da har vi over i, skal vi si, hva? Ja, du har force majeure, og vi kan godt sette opp den. Force majeure, majeure, er ikke sånn det skrives. Altså, det rett og slett stor kraft, direkte oversatt. Og det betyr det ting vi ikke kan forutse, ting vi ikke kan gjøre noe med. Det kan være flom, strømbrudd, katastrofer på en eller annen måte. Ok, det får være nok, men altså da, vi ser at det ikke så uvanlig at en bedrift utsettes for negative hendelser, når vi ser hvor mange vi da kan sette opp sånn på sparket. La oss sette opp et lite eksempel. Vi går igjen på balansen vår. Vi skal altså nå prøve, og vi vet at negative hendelser skjer. Vi ønsker å måle på forhånd, altså hvor sterk bedriften vår, hvor solid den, hvor mye tåler den. Vi har eiendeler, og vi har egenkapital og gjeld. Hvis vi nå sier at anleggsmidler utgjør da, ja, nå kutter jeg et apostrof, jeg sier 1000, og så får dere redder tenke million i hodet deres. Vi har omløpsmidler, de på 2000, og så sier vi at egenkapital, den på 1000. Vi har langsiktig gjeld på 1500. Vi har kortsiktig gjeld på 500. Og det betyr at vi har en balanse med 3000 som totalkapital. Og så har jeg lyst til å spørre dere ut fra tapståleevne. Kan dere tenke dere hvordan den kan måles på en måte? Kan dere tenke noen tallstørrelser i den skjemaet der nå som vi kan sette opp mot hverandre for å finne en sånn målingsmulighet? Vi satte jo tall opp mot hverandre, eller verdier fra balansen opp mot hverandre, i forbindelse med arbeidskapital, i forbindelse med likviditetsgrad 1 og 2. Da lagde vi oss noen brøkker eller noen differanser som vi da mener kan hjelpe oss til å måle, registrere, anslå hvor likviditetssterke vi og nå da, hvilken evne har vi til å tåle tap? Hvilken evne har vi til å tåle disse negative overraskelsene? Er det noen tall, noen begreper dere kunne tenke dere å sammenligne? Jeg skal bare et sekund, jeg skal bare ta ringe inn disse, så ser vi tydeligere. Vi har altså da disse fem postene her. Vær så god. Ja, hva, hørte dere hva han sa? Altså, vi kan tenke oss at vi kanskje da kan tåle å tape inn til egenkapitalen borte, hvis jeg oppfatter det riktig. Kan du si hvorfor akkurat egenkapitalen? Har du lyst til å si det? Skal vi se, jeg bare setter på stikkordet at dette et økonomisk navn på nettoformue. Det du sier altså at vi kan tåle å tape noe tilsvarende vår nettoformue. Hva er det som faktisk skjer da? Det riktig det du inne på nemlig. Hva det vi taper hvis jeg legger hånda mi over der nå? Vi enige om at det eiendeler vi disponerer? Det eiendeler vi bruker i forbindelse med produksjon. Eiendelen i form av maskiner, biler, inventar, datautstyr. Og det varelager, råvarelager, ferdigvarelager. Det penger i bank, i kasse. Alt dette, det det vi benytter oss av for å få til en produksjon og få til et salg. Og når vi sier at bedriften kan tape, og spørsmålet hvor mye tåler den å tape? Da det rett og slett at dette tapsida. Altså, eiendeler kan tapes helt til egenkapitalen null. Jeg går ut fra at det det som ligger bak det du sier. Og det betyr altså da følgende. Av verdiene på 3000, så kan altså i det eksempelet her, så kan eiendelene synke til synke med, altså vi får sette minus slik, kan synke med 1000. Hvorfor ikke 1100? Hvorfor ikke 1200? Stille som I graven. Noen som har lyst til å prøve seg. Hvorfor skal vi akkurat si eiendelene, altså de 3000 vi har I eiendeler, de kan falle så langt ned. Tap, vi enige med at det kan være at et varelager går tapt. Det kan være at matvarer rotner. Det kan være at sko og klær som liggende viser seg å være helt usalgbare. Det kan være at en maskin eller to eller tre havarerer, går I stykker. Vi har ingen forsikring på dem, for eksempel. For vi har bestemt oss for å spare forsikringspremien. Så det betyr altså da at verdiene på anleggsmidler og omløpsmidler, de kan synke. Og så sier vi nå at ja, de kan synke så langt til egenkapitalen borte. Og det det som en vanlig tankegang. Det det vanlige. Hvis vi taper mer enn 1000, hva skjer da? Hvorfor det så dramatisk, akkurat det skillet der? Vær så god. Ja, ser vi at dersom vi nå taper egenkapitalen, da har altså eierne vi ingen, I bedriften har vi ingen netto formue lenger. Og hvis da tapen går utover til 1100 og 1200, ser vi at da spiser vi av gjelda. Ser vi at de som har lånt oss penger, de har jo rett til juridisk rett på 1500 kroner og juridisk rett på 500 kroner. De vi skylder penger til, de har krav på 2000 kroner fra oss. Dersom tapet vårt blir større enn 1000, så betyr det at det kravet som långiveren har overfor oss, det minsker I verdi. Det hjelper jo ikke om de som har lånt oss penger har rett til 2000 hvis ikke vi har verdier for det lenger. Så derfor så dette en viktig beslutning altså for å lage oss et nøkkertall. Og vi skal lage da et nøkkertall på dette. Så derfor nøkkertall, og dette nøkkertallet det heter soliditet. Vi forkorter det gjerne S, og det igjen en brøkk. Disse brøkkene kommer vi ikke utenom. Så det betyr altså at vi ønsker å sammenligne noe. Kan noen av dere tenke dere hva som interessant å sammenligne? Nå vil vi se, vi drar ned den. Sånn. Kan noen tenke seg noen verdistørrelser som vi ønsker å sette opp mot hverandre? Vi har vært innom egenkapitalen, så høyst sannsynlig så det en vi gjerne vil ha med I brøkken her. Og når vi lager oss brøkker, så vil det enten ende som decimaltal, eller så ender det med prosenter hvis vi nå vi kan gange denne brøkken med 100%, hvis vi ønsker å få det som prosent. Det en smaksak. Vær så god, du hadde... Nei, kom igjen, bare tenk høyt. Altså du tenker på eiendeler, altså 3000 I telleren og 1000 under. Kanskje motsatt, ok. Ja, kom igjen. Da får dere 30 sekunder til å diskutere med sideperson. Krangler skikkelig her. Det sunt. Ok, har dere kommet til noen enighet om hvilken, for dere inne på noen viktige stikkord? Det en kapittel skal inn I brøkken på en eller annen måte, det riktig. Hva ønsker vi å måle? Vi ønsker altså å måle følgende, evnen til å tåle tap. Og det betyr, hvor mye kan vi tåle av eiendeler? Før det går ut over egenkapitalen, altså ut over egenkapitalen. Altså egenkapitalen blir brukt opp, og så går det videre. Der har vi en grense. Du har regnet 33%. Ja, det riktig det. For, og da har, kan du godt komme til å fortelle også. Hvordan har du regnet ut? Hva har du satt i, hva har du satt I telleren? Eiendel. Egenkapital I telleren. Eiendeler, ja, eller vi kan skrive eiendeler, eller vi kan skrive TK. Det blir jo samme selvfølgelig. Og så har du ganget det med 100%. Vi kan godt ta med oss den. Og da setter vi opp. Det står at egenkapitalen på 1000. På dette tidspunktet så egenkapitalen på 1000. Eiendelen, eller totalkapitalen, på 3000. Så det betyr altså da, jeg bare setter det sånn, 33% cirka. Og ikke gjør som noen gjør på eksamen, og kom med 14 decimaler bak det der. Det ser helt latterlig ut. Jeg trekker ikke, men hvis noen folk begynner å... Ja, det hender noen har en tjukt av decimaler bak beregningene sine, og det virker rett og slett tåpelig. Vi enige med at tallet I seg selv usikre? Liksom, hvor mye maskinene våre verdt? Hvor mye varelagret verdt? Det vil jo alltid være slingring. Men det du sier nå, det korrekt. Dette et viktig nøkkeltall. Så vi kan jo ramme inn den der. Om vi har med prosent eller ikke, som sagt en smaksak. Men hva betyr dette? At soliditeten 33%. Vi bruker andre navn på det. Vi kaller det egenkapitalprosent. Vi kaller det egenkapitalandel. Andel bruker vi gjerne hvis vi ikke har en prosenter, for da får vi desimaltall. Men de 33%, hva sier det oss? Jeg vil gjerne ha ikke bare tallet, 33 korrekt, men hva forteller dette om denne bedriften? Skal vi se. Ja, jeg får til plassen her for deg. Hva forteller de 33%? Kan dere si det med en setning eller to, eller prøve en forklaring? Ja, det riktig sagt det, for all det. Jeg vil bare ha en litt annen ordlyd på det. Yes. Altså, det kan tapes inn til 33% av eiendeler før långivere taper. Det var sånn du mente. Altså rett og slett, vi kan miste inn til 33% av eiendelene våre før noen andre enn oss selv taper på det. For de andre, de bryr seg ikke om oss. De andre bryr seg om seg selv. Bankene nysgjerrige på hvor solid, hvor sterk, hvor tøff, hvordan bedriften? Tåler den en trøkk? Så det betyr altså da, inntil 33% kan vi tape. Alle med på det? I en oljekrise for noen år tilbake, så var egenkapitalandelen, egenkapitalprosenten, soliditeten I norske hoteller I Oslo, de lå på 7%. Hvordan høres det ut? Sånn umiddelbart. Tåler de mye? Nei, de tåler jo nesten ingenting. For det å miste 7% av, det jo bare at bygningene forfaller litt fortere enn rent. Det at du mister en kunde eller to eller tre. Altså det skal nesten ingenting. Og det betyr bedriften lite solid. Hvorfor, eller når vi tjent med at det tallet der høyt? Vi enige om at hva maksverdien på soliditeten, forresten? Den 100%, ja. Altså rett og slett, hva det vi, hva, i det tilfellet den 100%, hva da? Vi har ikke lån, ingen gjeld. Alt nedbetalt. Og det stemmer jo veldig bra med vår egen oppfatning av begrepet soliditet. Dere har sikkert vært borte at dere gjennom oppvekst og bekjennskaper har hørt det en solid person, det en solid familie, det en solid bedrift. Da tenker vi oss at dette en bedrift som har bestått i mange, mange år. Den tåler mye, den har vært gjennom mye rart. Vi vet tilfeldigvis at de har ikke noe lån og så videre. Altså alt solid. Og det det denne brøkken prøver å fortelle oss. Og det at du da mister, la oss si, 7% av eiendelene, det jo ingenting. Husprisene i 89-90, da falt husprisene i Sverige, jeg tror det var 50% løpet av et døgn. For eksempel. Det ikke for å skremme dere, men det kan jo skje i Norge, og det skal mye til. Vi har jo oljefondet vårt som har passert akkurat 1000 milliarder dollar. Passert i dag, tror jeg det var. Det var i går. Ok, dette en solid bedrift. Vi skal borte i noen andre nøkkertall også, nemlig gjeldsgrad, men den la jeg ligge foreløpig. Så da skjønner dere hva det vil si å være solid. Så da kan dere gå i dere selv og begynne å regne og spørre dere selv om, er dere solide? Jeg skal legge på. Nå holdt jeg på å glemme det jeg skulle spørre dere om. Og det hvis dere som studenter nå skulle lage en slik balanse for dere selv, jeg tror jeg oppfordrer dere til å gjøre det. Innledningsvis så satte vi opp en balanse for en mer eller mindre tilfeldig person. Er dere solide? Nå snakker jeg liksom om en sånn en gjeng student. Har dere lån? Ja. Og vi må vel si at det mesteparten av lånet deres vil jeg tro da, jeg skal ikke, liksom, det kan være varierende selvfølgelig, men langsiktig det ikke det, statens lånekasse. Så det betyr altså at det lån som har en varighet på mer enn et år, dere har 20-25 års avdragstid nå i den dør. Jaha, omløsmidler, dere har kanskje en brødskalk og noe vinebrød liggende, og dere har kanskje noen en tank med bensin stående. Blant anleggsmidler så har dere en bilskrabb. Dere har kanskje en avleggsykkel. Dere har badebukse. Dere har skipar. Beskjent. Men hva glemmer dere? Nå jeg kanskje litt tidlig å si det ennå for dere, men da si at dere har gått her halvannen, to og et halvt, tre år. Når dere kommer til det tredje året dere ser på tampen, da vil gjelda deres være størst normalt. Da har dere tatt, la oss si, maks studielån hele veien. Da har dere langsiktig gjeld på et eller annet tall, og dere har kanskje lån bittig til ved siden av for å spe på. Dere har ikke noen flere eiendeler. Den gamle binere har blitt enda eldre. Badebuksa er utslitt. Det er liksom ingenting å komme med. Hva har dere glemt? Hvilken eiendel har dere glemt? Vær så god. Kunnskap. Deres kunnskap som dere opparbeider deres, jeg tror jeg sa det i starten av kursen når vi startet, og det går ikke mange av dere her for at dere skal øke muligheten til inntjening senere i livet? Jeg får jo håpe det litt av motivasjon. Det kan hende det går bare fra et sted å være. Det varmt og godt, og det gode seter og så videre. Treffer venner og uvenner og alt mye rart. Men altså da, dere har en, hvis dere tenkte over det, ikke bøk og blad og kikke, men det noe som heter immaterielle eiendeler. Immaterielt vil si noe som ikke er materielt. Det ikke en fysisk gjenstand. Og dere har typisk, dere har kunnskap. Dere har hodet deres fullt av kunnskap. Etter hvert så blir det nesten overfullt. Men det betyr altså at det har en verdi. Hva slags verdi skal vi sette på det? Hva? Ja, men hvilken verdi? Det en investering, helt klart. Det en langsiktig tanke bak en investering. Det en pengeplassering eller verdiplassering om dere ønsker det. Jo, det korrekte hadde vært, og det har ikke dere lært enda, men i kapittel 16 kom vi inn på noe som heter nåverdi. Det betyr rett og slett, vi ser fremover i tid, og så finner vi kontantverdien i dag av alt det dere øker inntektsmuligheten deres med i året fremover. Og da får dere forhåpentligvis et ganske bra beløp plassert under det som heter anleggsmiddel. Og i det øyeblikket, når det går ut herfra, så har dere kanskje 300 000 i lån, og så har dere et anleggsmiddel på 3 millioner. Har dere høy soliditet? Tåler dere en trøkk? Svaret er ja, dere tåler en trøkk. Tar bankene hensyn til det? Har de gjort det før? Gjør de det i dag? Hvordan tar bankene hensyn til det når det er å skal låne penger til hus eller nyere bil eller et eller annet? Hva er noe av det banken spør om? Ja, de spør om utdannelse. Kan du fremlegge utdannelse kontra ikke utdannelse, så er det gunstig. Hvis du kan fremlegge at du er på vei til å få en solid, skikkelig jobb, så er det gunstig. Altså rett og slett, de setter da pris på, som gjør altså at den verdien der er høyere. Men ok, vi skal glemme det at dere er mennesker. Vi skal nå tenke enklere enn det. Da er vi på side 177. Og vi skal over på det fjerde nøkkeltallet. Nå har vi sett på lønnsomhet, likviditet og soliditet, og vi skal over på finansieringsstruktur. Hvordan går det forresten med klokka? Finansieringsstruktur. Jeg sa vel innledningsvis, mener jeg husker, og det er at nøkkeltallområde 3 og nøkkeltallområde 4, de går gjerne over i hverandre. De handler om det samme, nemlig å vurdere hvor godt er vi finansiert, hvor sterkt er vi finansiert, tåler vi negative overraskelser, for eksempel. Vi kan si at en finansieringsstruktur og analyse av dette består av ulike trinn. Første trinn i denne analysen, det er følgende, og det er å fremskaffe balansen på aktuell dato. Vi ønsker altså å finne ut, er finansieringsstrukturen vår per i dag, 20. september 2017, er den bra eller dårlig? Ja, det kan vi jo godt regne på. Vi kan godt finne ut av det. Men da må vi først få tak i balansen, og da snakke om den totale balansen. Dere har et eksempel på dette på side 151. Jeg bare legger på den. Den husker dere. Ja, dere husker jo ikke tallene, men dere husker i hvert fall at den ser sånn ut. Og her står det en del tall nedover. Vi skal kommentere de etterpå. Men alle de tallene jeg har rundet inn med svart her, det er tall som vi nå bruker i det eksempelet vi skal se på. Så når dere har tilgang på denne balansen fra den bedriften, så kan dere også bruke den for å regne ut, kontrollere om finansieringsstrukturen er bra eller ikke. Så det er det første trinnet. Andre trinn i analysen, skal vi se, det var første trinn. Dette andre trinn, det er at dere grupperer balansen. Grupperer balansen i da de gruppene som dere nå har sett at jeg har satt opp noen ganger, nemlig anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. Så første trinn, det er å fremskaffe en totalbalanse, og andre trinn, det er å gruppere balansen. Og nå tenker jeg meg at jeg da har gjort det. Nå setter jeg opp den grupperte balansen. Nå ser du hvor tallet skriver seg fra. Skal vi se, den tusjen begynner å bli tom. Altså, eiendeler, vi har anleggsmidler. Nå kan dere godt etterpå sjekke hvor tallet kommer ifra, altså på side 151. Anleggsmidlene er på 550.000. Nei da, det er millioner her forresten. Millioner. Så, hva? Ja, jeg rundet av. Altså, eksempelvis så ser dere at, ellers så blir dette bare så krøkket. Hvis dere ser på, her ser vi at vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og så videre. Jeg tar og runder av tallet. Jeg tenkte jeg skulle kommentere dette på, for dere vil se nå at når vi lager den oversikten her, så går den liksom ikke helt opp, og det skyldes avrundingsfeil. Så tallet er avrundet, ja. Anleggsmidler er cirka 550 millioner, for all del. Og så kan vi gå på omløpsmidler. Omløpsmidler, der har vi varer, og varer har en verdi på 67 millioner. Mest likvide omløpsmidler, det husker dere nå, det er summen av kasse, bank, debitorer, altså det som er lett omsatt i penger, det er 471 millioner, og vi har da sum omløpsmidler, den er på 537. Vær veldig forsiktig når dere summerer. Det er veldig lett å summere, for eksempel da, dobbelt opp her. Vi ser altså at varer og mest likvide omløpsmidler inngår i de 537. Så til sammen så får vi en totalkapital på 1 milliard. Og det samme har vi da på den andre siden. Hvis jeg legger sammen med min avrunding, så får jeg et 7-tall til slutt der. Nå setter jeg bare det opp, for det skal jo være det samme, og det er det hvis dere ser nøye på det, for all del. Egenkapital, den er på 247. Langsiktig gjeld, 224. Og kortsiktig gjeld er på 616. Hva sier du? Litt høyere. Nå er jeg ikke helt sikker på hvor du er. Jeg begynner på her, ja. Er det riktig? Er det riktig? Den? Den? Og jeg skal ha et 8-tall der, ja. Ja, ja, det kan godt hende. Altså, som jeg sa til dere, noen steder har jeg rundet opp og rundet i forhold til reglene og opphøyningsregler, men det er bare at det kan bety at dette ikke helt da blir likt. Så ikke ta det så tungt om det ikke stemmer i siste tall der nå. Det tar vi ikke så nøye. Dere vet at dette skal være likt. Ok, da har vi lagd trinn, da har vi sett på trinn 2. Vi har altså dratt sammen, og legg merke til da at vi har gjort en ganske kraftig forenkling. Her ser dere at det er ganske mange poster som står her nede. Dette er egenkapital, dette inngår i egenkapital, dette inngår i langsiktig gjeld, dette inngår i kortsiktig gjeld. Så det eneste tallet vi er interessert i, det er de tallene som står der. Og så er det da det tallet der som jeg har summert til 471. Det har jeg valgt da å gå videre med. Dette er jo da millioner. I boka deres, kan vi se. I boka deres på side, der er vi nemlig over i tredje trinn. Og det er selve analysen, eller analyseskjemaet. selve analyseskjemaet. Jeg rekker ikke å begynne på det, men det dere godt kan gjøre til i morgen tidlig, dere har jo mange timer på dere fremover nå. Se, bare jeg finner den. Det jeg skal gjøre i morgen, det er rett og slett å vise dere hvordan er dette skjemaet her fremsatt. Legg merke til at de tallene her stemmer ikke med det som jeg har plukket nå. Det er nemlig at de to tallene der stemmer ikke. Så ikke ta det så nøye. Så da kan dere igjen leve i åndelig spenning til i morgen.